بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhageystayaal ku soo dhawaada warka radio wardeero dhan. Ra'iisul Wasaaraha dalka Turkiga ayaa sheegay inuu rajo ka qabo in Soomaaliland ay dib ula midowdo Soomaaliya inteeda kale. Wargeyska Edmonton Journal la yiraahdo ee dalka Canada kasoo baxa oo soo xiganaya wakaaladda wararka AP ayaa qoray in talaadadii uu Erdogan ka dhawaajiyay in rajo uu ka qabo in isfahan midow ah ay gaaraan labada dhinac ee dowladda Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliland. Turkiga ayaa martigeliyay shir dhawaan la soo gabagabeeyay oo dowladda Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliland ay heshiis hor u dhacay ku gaareen Ankara. Soomaaliland ayaa sheegtay inay ka gooday Soomaaliya inteeda kale kadib burburkii dowladda dhexe ee Soomaaliya, iyadoo laakiin aanay jirin ilaa iyo hadda dowlad ama urur caalami ah oo aqoonsaday goonistaagooda. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho mudane Maxamuud Axmed Nuur Tirsan ayaa maanta booqday goobo ay dowladda hoose ee Muqdisho ka wado burburin dhismooyin sharci darro ah. Gudoomiyaha gobolka Banaadir oo ay weheliyeen xubno ka mid a maamulka ayaa kormeeray suuq bacaad ee degmada Yaaqshiid, waxaana uu ugu yeeray ganacsatada dhisanaysa ama dhisatayba wadada hareerahooda inay arrinkaasi ka joogsadaan. Waxa uu mudane Tirsan sheegay in laga burburin doono dhammaan dhismayaasha laga dhisay wadooyinka hareeraheeda iyo goobaha danta guud ee ummadda ka dhexaysa. Suuq bacaad waxaa ka socda howlgallo lagu burburinayo dhismayaashaas oo dowladda hoose ee xamar ka wado. Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Maxamed Yuusuf Cismaan ayaa sheegay inay tani qayb ka tahay isku dayo maamulku uu ku doonayo inuu guud ahaanba dib ugu soo celiyo bilicdii caasimadda. Agaasimaha iskaashiga iyo horumarinta midowga Yurub u qaabilsan midowga Yurub Francesco Mosca ayaa magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland kulan kula qaadatay madax ka tirsan maamulka Puntland, kuwaas oo ka arrinsaday arrimaha deegaanka Puntland guud ahaanba Soomaaliya. Kulanka uu muddo qaatay kana dhacay xarunta madaxtooyada Puntland ayaa markuu soo dhammaaday kadib waxaa saxaafadda la hadlay Francesco Mosca iyo madaxweyne Farole.
Mowduucyo badan baan ka wada hadalnay arrimaha Soomaaliya khuseeya dhinac walba hadday noqoto dowladda Soomaaliya oo dhalatay iyo xiriirka iyaga iyo iyaga iyo maamulada kaloo dhalan doona, hadday noqoto amniga, hadday noqoto nidaamka xisaabta badan oo Puntland ka hirgelaya, iyo weliba gaar ahaan qorshaha cusub oo caalamku uu rabo inuu Soomaaliya iyo wadamada ka baxa dagaalka sokeeye ka soo baxa ama ka baxaya lagu dhaqo 19 dal ay ku jiraan oo loo baxshay new deal oo ka dhici doona shirkiisu insha allahu tacaala bisha September soo socota magaalada Brussels Belgium iyo Yurub galbeed. Arrimahaas baan ka wada hadalay iyo wixii taageera ah oo Soomaaliya loo fidin karo iyo qaabka loola dhaqmi doono oo nala ka rabo annaga iyo qaybaha kaleoo Soomaaliyaba inaanu ka geysano sidii nidaamkaas ugu hirgeli lahaa Soomaaliya oo dhan. Dabcan waxaa la bedelayaa nidaamkii awal Soomaaliya loo mucaawineyn jiray, beesha caalamku mucaawineyn jirtay. Waxaana imaan doona wadahadal iyo araada laga qabo meelo badan, dabadeedna heshiis qaabka loola dhaqmaayo. Annaguna waxaan ka mid nahay meelaha ka bixin doona fikrigooda sida arrintaas ay u hirgeli doonto Ilaahay hadduu idmo. Aad baan uga mahadcelinaynaa waqtigan imaatinkiisa iyo hawsha ay wadeen iyo hadalkii aan meesha ka dhacay.
Ciidamo ka tirsan Biliiska Soomaaliya oo 3 bil tababar uga socday dalka Jabuuti ayaa shalay galinkii dambe halkaasi loogu soo gabagabeeyey tababarka muddada u socday. Ciidamadan oo gaaraya ku dhawaad 200 askari ayaa waxay ahaayeen kuwo duruus dheeraad ah ku qaadanayay dalka Jabuuti, waxaana munaasabadda xiritaanka tababarkaasi ka qaybgalay taliyaasha ciidamada Biliiska ee dalalka Soomaaliya, Jabuuti, saraakiil ciidan iyo madax ka tirsan Jamhuuriyadda Jabuuti. Taliyaha ciidamada Biliiska Soomaaliya Tariif Sheikh Khuramaye ayaa uga mahadceliyay dowladda Jabuuti taageerada ay u fidiso Soomaaliya. Waxa uu ciidanka Biliiska kula dardaarmay inay noqdaan kuwo ka faa'iideysta tababarka ay qaateen ayna ugu shaqeeyaan ummadooda. Jabuuti hore waxaa loogu tababaray ciidamo kala gedisan oo ay leedahay dowladda Soomaaliya.
maanta ay ku beegan tahay 17ka bisha Abriil waxaa magaalada Muqdisho laga xusay maalinta loo asteeyay inay tahay maalinta dhirta adduunka waxaana munaasabad si heer sare ah loo soo gaasimay oo ka dhacday gudaha madaxtooyada Soomaaliya ka soo qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya isagoona halkaas ka jeediyay hadal aad u xamaasad leh madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa ku dheeraaday dhirta qiimaha ay u leedahay bulshada Soomaaliyeed waxa uuna shacabka Soomaaliyeed ka dalbaday in cid kasta meeshi ay ka gooy lahaayeen ay ka abuurta geed madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa gabagabadii xalfadaasi waxa uu geed ku talaalay gudaha madaxtooyada Soomaaliya asigoona sheegay in qof waliba oo Soomaali ah maanta oo kale waajib ay ku tahay in uu talaalo geed sidoo kale waxa munaasabadaasi ka soo qayb galay madaxa ka tirsan xukuumadda Soomaaliya waxa sidoo kale goobjoog ka ahaa hay'adda ka socda qaramada midoobay waxana markii munaasabadaasi ay soo idlaatay kadib saxaafadda la hadlay wasiirka iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya Masar Cabdirisaaq ka faafahin ka bixiyay qiimaha maalintan ay u leedahay adduunyada
bankiga maanta waxaan soo imaanay runtii waxay ahayd program UN ta iyo Soomaaliya ay ka wada shaqeynayeen oo muddo soo socday programkii ayaa maanta waxaan bilaawnay launchigiisa waa inaan bilaawno maanta programkaas wuxuu ahaa waxa la yiraahdaa UN joint program for sustainable charcoal production oo ah yaani program loogu talagalay in lagu yareeyo ama lagu joojiyo dhuxusha la dhoofinayo wadanka laga dhoofinayo iyo dhibaatooyinka ay abuurto oo ah la xiriira bay'ada iyo deegaanka labadaba yaani waa la socotaan xaalufun baan ayaa ka socota geedaha ayadoo loo isticmaalayo in laga sameeyo dhuxul dhuxusha loo dhoofiyo wadamada kale marka programkaas ayaa maanta isugu imaanay inaan ka wada hadalno waxaanaha ayaa speech ka bixiyay qodob fiican ka jeediyay meesha annagana waxaan sameeynaa wasaarad ahaan wasaaradda khayraadka ayaa mas'uuliyadda saarnayd yani waxaan sameeynaa presentation baa meesha ka sameeynay kadibna waxaan imaanay halkan oo ah madaxweynaha uu ku talaalay geed maanta waa maalin ka dhirta adduunka si ma looga faa'iidaysto ayuu uu talaalay geed yani faa'iidada geedahan uu ka hadlay madaxweynaha annagana wasaarad ahaan waxaa mas'uuliyad naga saaran in ummadda Soomaaliyeed u sheegno in dhibaatooyinka geedaha oo la goynayo ay leedahay iyo in qof walba Soomaali qof walba muwaadin Soomaali inuu geed abuuro in geed la abuuro haddii aan la abuurin waxa dhibaato badan ayaa imaanayso roob la'aan baa dhacayso nabaad guur baa dhacayo abaaro ayaa dhalanayo dhibaatooyinkaas oo dhan si looga isaga ilaaliyo loogana baxo waa in ummadda lagu baraarujiyaa inay geedaha abuuraan inay joojiyaan geedaha la jarayo in tusaale yar hadda la siiyo dhuxusha waa loo baahan yahay dadka Soomaalida ay isticmaalaan laakiin sanadkii 2011 tusaale yar aynu siina waxaa dhuxusha waddanka laga isticmaalay waxay ahayd 62,000 oo metric ton ayay ahayd 4 laabkeed dhuxusha waxaan u dhoofinay wadamo kale yani wadanka dhan dhuxusha laga isticmaalo waxaa 4 markii ka badatay oo 250,000 oo metric ton waxaa loo dhoofiyey wadamadan Middle East ee marka waa fahmi kartaan annaga inaan yani haddii aan yareyn isticmaalka waxyaabo badan baa loo baahan isticmaalka dhuxusha waxyaabo badan baa ka horreeya laakiin waa la soconaa waa ognahay in yani dhuxusha ay tahay waxa keliya oo cuntada lagu karsado waa laga bixi karaa waxa looga bixi karaa qofka geed markii la jarabay in geed la talaalo
Luca Anilovi waa madaxa ugu sare ee hay'adda FOA Soomaaliya waxa uuna ka hadlay goobta kadib markii madaxweynaha Soomaaliya uu geed ku talaalay gudaha madaxtooyada Soomaaliya waxa uuna faahfaahin ka bixiyay qiimaha dhirta ay u leedahay aadanaha iyo sidoo kale sida loogu baahan yahay in laga hortago in dhirta la shido
Good morning to all of you and let me first of all congratulate Somalia because today is an incredibly important day for you. It's the day in which we plant tree, which means we start to bet on the future generation. We dream that the world will be nice, peaceful and green for our children, for the children of our children and for the children of the children of our children. It's about your future. I understand that in all the town people are planting trees. It's now the time to say stop to burn the country. It's time to say let's invest on the future of for our children. During the today thing, when you plant a tree, you are setting up a tree that will give fruit, that will give future to your family and to the family of your family. We are also here to sign we have just signed a joint program with the government of Somalia to stop the charcoal, to make the charcoal the export of charcoal impossible and to use the charcoal in a sustainable manner inside Somalia. We hope that this will change because making charcoal today means destroying the future of Somalia tomorrow. We have to make sure that we use the amount of charcoal which is needed for the country, but we don't use the charcoal just to make rich very few and make the future of the country poor.
Munaasabadani ayaa waxay sanad waliba ka dhacdaa caalamka oo idil, iyadoona sanadkan si aad ah aan looga xusin gudaha dalka Soomaaliya marka laga reebo xillad maanta ka dhacday gudaha madaxtooyada Soomaaliya taasoona lagu xusayay munaasabadani. Waxaana si aad ah looga hadlay in la yareeyo jarida geedaha oo laga sameeyo dhuxul inta badan. Dhanka kale, booqasho aan maanta ku tagnay inta badan suuqyada lagu iibiyo dhuxusha ayaa waxaa laga dareemayay sarakac aad u baahsan, kaasoona ka dambeysay ka gadaal markii roobab aad u baahsan ay ka da'een gudaha dalka Soomaaliya, gaar ahaan koonfurta oo inta badan ahayd meelaha laga jara dhirta. Waxayna inta badan dadka iibiya dhuxusha ay ku andacoonayeen in ay yaraatay soo gelitaanka baabuurta sida ee magaalada Muqdisho, ayagoona sheegay in baabuurta ay xayiraan roobab ka da'ay inta badan meelihii laga keeni jiray dhuxusha. Dhowaan ayaa dowladda Soomaaliya waxa ay sheegtay in la jooji doono goynta dhirta dalka Soomaaliya, iyadoona haatan meelo badan oo dalka Soomaaliya uu ku yaraaday roobabkii ka da'ay jiray, waxaana loo aaneynayaa yaraanshaha roobabkaasi in ay ka dambeysay ka gadaal markii dhirtii halkaasi ku taalay si aad ah loo jaray. Maxamed Nuur, Wardhe, Radio Muqdisho.
Warkii aad ka dhigaysanayseen Radio Wardhe, akhirta qiimaha qadarinta naga mudan waa nagaynta.